Kumekucha Afrika.
Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka hapa Washington DC. Karibu mpendwa msikilizaji popote pale ulipo. Hivi sasa ni saa 11 saa za Afrika Kati, saa 12 saa za Afrika Mashariki. Hapa studio mimi ni Abdishakur Abud,
na mimi jina langu Harrison Kamau, tukukaribisha katika matangazo yetu ya Kumekucha Afrika hivi leo, ikiwa ni Jumanne tarehe ni 31 Oktoba mwaka wa 2018. Karibuni. Katika Kumekucha Afrika hivi leo, tunaripoti juu ya makundi ya kutetea haki za binadamu ya nchi mbalimbali za Afrika yapatiwa fursa kufanya uchunguzi mpana wa kikanda. Pia
tumeomba kupata nafasi hii ili tuweze kuhakikisha kwamba yale ambayo yatapitishwa katika tume ile ya haki za binadamu kufanyika, basi tumeweza kufuatilia katika nchi zetu kuhakikisha kwamba wameweza kufuatilia kikamilifu.
Rais Donald Trump atembelea mji wa Pittsburgh ambako watu 11 wameuliwa mwishoni mwa wiki licha upinzani wa baadhi ya wakazi wa mji huo na wakosoaji wake.
Na katika makala ya jukwaa la vijana, mshindi wa tuzo ya haki za binadamu ya Human Rights Watch anasema baadhi ya mila na tamaduni zinasababisha changamoto katika kupambana na unyanyasaji wa kingono kwa wasichana.
Lakini vile vile kuna bado mila na tamaduni ambazo hazimuoni mtoto wa kike kama ni mtu ambaye ana thamani, kwamba tukiwekeza kwake kupitia elimu tunaweza tukanufaika, na sio tu kama familia lakini jamii na taifa letu likanufaika.
Naam, hizo ni baadhi za reports za kuandalia hii leo katika Kumekucha siku ya Jumatano. Kumekucha Afrika, idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika. Matangazo yetu yanasikika pia kupitia tovuti anwani ya www.voaswahili.com. Lakini kwanza, Harrison Kamau anatusomea taarifa habari.
Msukosuko wa kisiasa pamoja na mjadala mkali wa kisheria umejitokeza hapa Marekani uliochochewa na tangazo la Rais Donald Trump hapo jana kwamba kupitia amri ya kiutendaji ananuia kusitisha sheria inayoruhusu kuwapatia uraia watoto wanaozaliwa hapa Marekani na wazazi wasio na uraia au wahamiaji wasio na vibali halali. Wakati akifanya mahojiano na kipindi cha Axios kwenye televisheni ya HBO, alipoulizwa juu ya kufuatilia ama kufutilia mbali sera hiyo ya Marekani, Trump alisema kuwa jambo hilo lipo njiani na litafanyika. Alisema kuwa zoezi hilo lazima lifike kikomo. Trump alisema kuwa ni Marekani pekee inayotoa uraia huo. Hata hivyo, kuna mataifa mengine 30 yanayofanya hivyo, yakiwemo jirani wa Marekani Canada na Mexico. Mataifa kadhaa yakiwemo Australia, Uingereza, Ufaransa, India na Ireland katika siku za karibuni yamefanya marekebisho kwenye sheria hiyo. Trump alisema kuwa alizungumza na mtaalamu wa sheria awali aliyemshauri kuwa anaweza kuondoa sheria hiyo bila kufanyika kwa marekebisho ya katiba. Hata hivyo, wabunge kutoka chama chake cha Republican wanatofautiana naye. Kiongozi wa waasi wa Sudan Kusini Riek Machar leo anatarajiwa kurudi kwenye mji mkuu wa Juba ili kusherekea mkataba wa amani miaka miwili baada ya kutoroka nchini pale mkataba wa awali ulipovunjika. Kwa mujibu wa shirika la washirika wake Machar, ni kwamba kiongozi huyo ataungana na hasimu wake wa muda mrefu Rais Salva Kiir, ingawa upande wa serikali haujathibitisha hilo. Taifa hilo changa zaidi duniani lilitumbukia kwenye mchafuko mwishoni mwa mwaka wa 2013 baada ya wanajeshi watiifu kwa Kiir kuanza mapigano dhidi ya wale wanaomtii Machar, ambaye alikuwa makamu wa rais wakati huo. Mapigano makali ya kikabila yalizuka na kupelekea kufungwa kwa visima vya mafuta pamoja na mamilioni ya watu kutoroka makwao, huku maelfu wakiuawa. Baada ya shinikizo kutoka Umoja wa Mataifa, mataifa ya IGAD, Marekani na wafadhili wa Magharibi, Machar pamoja na waasi wengine walikubali kufikia makubaliano ya kusitisha mapigano na serikali mwezi Agosti baada ya duru kadhaa za mazungumzo kuvunjika hapo awali. Na wanadiplomasia wanne wa nchi za Magharibi wameliambia shirika la habari la Reuters kwamba Umoja wa Ulaya unapanga kuweka upya vikwazo dhidi ya maafisa wa ngazi za juu wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, akiwemo mgombea kiti cha Rais Emmanuel Ramazani Shadari. Hapo mwaka jana Umoja wa Ulaya ulimwekea vikwazo Shadari, ambaye wakati huo alikuwa waziri wa mambo ya ndani pamoja na maafisa wengine 15, baada ya ukandamizi uliofanywa na maafisa wa usalama dhidi ya raia waliokuwa wakipinga kucheleweshwa kwa uchaguzi. Mwenzangu Abdi Shakur Abud anaisoma ripoti kamili.
Kuchelewesha kuitishwa kwa uchaguzi wa Kongo kumemruhusu Rais Joseph Kabila kubaki madarakani kwa miaka miwili zaidi baada ya muhula wake wa kikatiba kumalizika, na kuzusha pia malalamiko na ghasia kote nchini. Hata hivyo, uchaguzi hivi sasa hatimaye umepangwa kufanyika Disemba 23. Serikali ya Kongo inaeleza kuwa hakuna haja ya kufua tena vikwazo hivyo vya Umoja Ulaya vinavyojumuisha kutosafiri pamoja na kuzuiliwa kwa mali ya viongozi hao, ikiongeza kuwa Rais Kabila tayari amekubali kuacha madaraka na kwamba hatua hiyo ni kinyume cha sheria. Kurudishwa tena kwa vikwazo hivyo kunahitaji uungaji mkono wa wanachama wote 28 wa Umoja Ulaya, ambapo uamuzi unatarajiwa kuchukuliwa siku 11 kabla ya uchaguzi wa Kongo kufanyika. Wanadiplomasia wawili wanasema kuwa awali Hispania ilikubali kuhusu hatua hiyo, lakini ikapinga na kupendekeza Shadari aondolewe kwenye orodha hiyo ya wanaowekewa vikwazo. Wanadiplomasia wanasema Hispania ilibadili msimamo wake wiki mbili zilizopita baada ya kutia saini mkataba wa dola bilioni 14 na Kongo kuhusiana na mradi wa kituo cha uzalishaji umeme huko Kongo. Wakati huo, kulingana na matokeo ya uchunguzi wa maoni yaliyotolewa hapo jana na kundi la utafiti wa Kongo la chuo kikuu cha New York, inaeleza iwapo uchaguzi unafanyika leo, Shadari angelipata 16% tu za kura, akiwa nyuma ya mgombea upinzani Felix Tshisekedi. Kwa upande mwingine, utafiti huo unasema kuwa 64% ya Wakongo hawana imani na tume ya uchaguzi nchini humo.
Unaendelea kusikiliza Kumekucha Afrika ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, moja kwa moja kutoka hapa Washington DC. Maafisa wa serikali ya Marekani wanasema kuwa sensa za mitandao zilizowekwa kufuatilia usalama wa mfumo wa kupigia kura hapa Marekani hazijapata dalili zozote za kuingiliwa kwa uchaguzi wa katikati wa muhula utakaofanyika katika kipindi cha wiki moja. Kumekuwa na hali ya wasiwasi kuwa Russia pamoja na mataifa mengine huenda akaingilia uchaguzi wa Novemba 6 kwa kudukua orodha ya wapiga kura pamoja na mifumo mingine ya kimitandao, ili kuzuia hali ama kuzua hali ya taharuki, kuwazuia watu kuweza kupiga kura au hata kubadili matokeo yake. Lakini kufikia sasa hakuna kiashiria chochote kuwa hilo linafanyika. Mkurugenzi mkuu wa kituo cha usalama wa mitandao John Gillian jana Jumane ameambia wanahabari hapa Washington kuwa hakuna dalili zozote za mashambulizi. Kituo hicho kwa ushirikiano na Wizara ya Usalama wa Ndani kimesema sensa zinazofuatilia mfumo wa elektroniki wa kupiga kura hapa Marekani kuwa zina uhakika wa 90%. Na misionari mmoja kutoka Marekani amepigwa risasi na kuuawa ndani ya gari lake hapo jana Jumanne wakati wa mapigano kati ya wanajeshi na waasi nchini Cameroon. Charles Wesco kutoka jimbo la Indiana hapa Marekani alikufa kutokana na jeraha kichwani wakati akihudumiwa hospitalini kwenye mji wa kaskazini magharibi wa Bamenda. Waziri wa mambo ya nje wa Marekani amethibitisha kifo hicho bila kutoa maelezo zaidi kutokana na heshima ya familia yake wakati huu wa majonzi. Risasi zilipiga gari lake, ingawa haijabainika ni nani aliyempiga risasi au iwapo alilengwa kwa bahati mbaya. Inasemekana kuwa Wesco amekuwa Cameroon kwa muda wa wiki chache tu. Waasi kutoka maeneo yanayotumia lugha ya Kiingereza nchini humo wanadai kutengwa na wale wanaozungumza Kifaransa na walio wengi, na kumekuwa na hali ya kuomba kujitawala kwenye majimbo yao. Mapigano yalianza mwaka uliopita na kuacha mamia wakiwa wamekufa huku maelfu wakitoroka kutoka nyumba zao.
Kumekucha Afrika, matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika kutoka hapa Washington DC. Mambo mengi yanatokea toka jana hapa studio, tunakusanyia habari moto moto na Kamao, tunaelekea hapa hapa Marekani, nafikiri tunakwenda katika mji wa Pittsburgh.
Kweli kabisa, baada ya mauaji na tukio lililotokea mwisho wa wiki, basi leo hapo jana waandamanaji walishuka katika barabara za Pittsburgh wakiimba nyimbo na kubeba mabango yanayotoa wito wa watu kupendana, wakati Rais Donald Trump akikaidi wito kutoa baadhi ya wakosoaji wake na viongozi wa kidini wa mji huo na kumtaka asitembelee kamwe mji huo kwa wakati huu kutoa rambirambi zake. Basi Abdishakur, hii inaonekana kuwa kitendo cha nadra kwa rais wa Marekani kutokaribishwa katika ibada ya mazishi baada ya mauaji kutokea.
Ni kweli kabisa Kamau, baadhi ya wachambuzi wanasema ni jambo nadra kutokea, lakini viongozi wa kidini wa Kiyahudi wa mji huo unaomboleza vifo vya watu 11 waliouliwa wakati wakiwa katika ibada ya kila Jumamosi pamoja na wajumbe wa chama cha upinzani cha Democratic na baadhi ya wanachama wa chama chake cha Republic, wamependekeza asitembelee mji huo kwa wakati huu. Wakosoaji wake wanamlaumu kwa kuchochea hali ya chuki za kisiasa kutokana na matamshi yake inayopelekea kutokea vitendo vya ghasia. Rais Trump akifuatana na mkewe Melania alitembelea hekalu ya Tree of Life ambako shambulizi lilitokea na kutoa rambirambi zao. Kiongozi wa Marekani anapinga wazo kwamba matamshi yake ndiyo yanasababisha ghasia za chuki kutokea. Hata hivyo, karibu watu 2,000 waliandamana na kujipanga kando ya barabara alikopita alipowasili, wakiimba nyimbo za upendo wakipinga kuwepo kwake katika mji huo kwa wakati huu. Waandamanaji wanamtaka rais kuacha matamshi ya chuki na kuwataka watu kupendana. Jim Skiff akisimama na binti yake aliyebeba bango lililosema maneno yana umuhimu mkubwa, anamtaka rais aache kutumia matamshi ya chuki.
And we'd like to ask President Trump to please stop with all of the hate speech.
Ningependa kuwa Rais Trump kuzuia kutoa kila aina ya hotuba za chuki. Na tafadhali ajaribu kuliunganisha taifa pamoja. Mgawanyiko uliojitokeza hauwezi kupatiwa suluhisho bila uongozi dhabiti utakaoweza kutunusuru. Ninadhani wananchi wa nchi hii wana wasiwasi kutokana na matamshi haya yote. Sisi tunataka watu kuungana pamoja kwa ajili ya amani na upendo.
Ziara ya Trump inatokea siku 7 tu kabla ya uchaguzi wa kati ya mhula ambao umepamba moto kweli kweli, ambao utaamua ikiwa chama cha Republican kitaendelea kuwa na udhibiti katika bunge au wa Democrats watapata ushindi kwenye mabaraza yote mawili. Wakazi wa mji huo wanasema wanachukulia shambulio hilo kuhamasisha watu kwenda kupiga kura ili kuweza kuleta mabadiliko. Kwa upande wake, Chaim, rais wa Baraza la Kimataifa la Wayahudi, anataka watu kuungana kote duniani.
People of the world should unite.
Watu wa dunia ni lazima waungane pamoja. Hizi shughuli za ugaidi wa kila aina, ikiwa mtu yuko peke yake au kundi, ni mambo ambayo hayajabidi kuwepo na ni kitu ambacho inatubidi kupiga vita.
Mshambuliaji wa mauaji ya Jumamosi Robert Bowers mwenye umri wa miaka 46 alifikishwa mahakamani Jumatatu na kufunguliwa mashtaka 29 ikiwa ni pamoja na shtaka la uhalifu wa chuki. Kumekucha Afrika, matangazo ya Kiswahili ya Sauti Amerika kutoka hapa Washington DC. Mpendwa msikilizaji, usikose kutoa maoni yako katika Facebook ya VOA Swahili au kuangalia matangazo yetu vile vile kwenye mtandao wetu. Lakini hivi sasa tunaendelea na taarifa zaidi habari.
Mkuu wa masuala ya kisiasa wa Umoja wa Mataifa Rosemary DiCarlo ameonya Jumanne kuwa uchaguzi wa mitaa uliopangwa kwenye maeneo mawili yanayotaka kujitenga mashariki mwa Ukraine huenda ukawa kinyume cha mkataba wa kimataifa. Mwaka wa 2015 Ufaransa, Russia, Ukraine pamoja na wanaotaka kujitenga wanaungwa mkono na Russia walitia saini mkataba kwenye mji mkuu wa Belarus wa Minsk. Mkataba huo uliopewa jina la Minsk ulinuia kusitisha mapigano pamoja na kuondolewa kwa vikosi vya kigeni na silaha pamoja na kufungua njia ya suluhisho la kudumu kupitia njia za kisiasa na kisheria kwenye mzozo wa Ukraine ulioanza mwaka wa 2014. Viongozi wanaotawala majimbo ya Donetsk na Luhansk wametangaza mpango wa kufanya uchaguzi Novemba 11. Di Carol amesema kuwa uchaguzi uliopangwa ni wa kuchagua mkuu wa jamhuri na wajumbe wa baraza la wananchi kwa kipindi cha miaka mitano. Wanachama wa baraza la usalama la Umoja wa Mataifa kutoka mataifa ya magharibi pia wameelezea wasiwasi wao kutokana na kura hiyo. Na serikali ya Washington imekosoa Pakistan kwa kuondoa vikwazo dhidi ya mashirika mawili ya Kiislamu ya kutoa misaada yaliyorodheshwa na Marekani kuwa ni ya kigaidi. Afisa mmoja wa serikali ya Marekani ameambia VOA hapo jana kuwa hatua ya kuondoa marufuku dhidi ya kundi la Jamaat Udawa ama Jud na Fala Ensiyat ama FIF inakwenda kinyume cha ahadi ya Pakistan na kushirikiana na taasisi ya kimataifa dhidi ya ufadhili wa magaidi, yani FATF. Afisa huyo ameongeza kusema kuwa Marekani ina wasiwasi kwamba hatua ya Pakistan itahujumu ahadi yake chini ya mkataba wa Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa nambari 1267 unaotoa idhini ya kuzuia na kushikilia juhudi za kuchangisha fedha na kuzihamisha kwa ajili ya makundi yaliyorodheshwa kuwa ya kigaidi. Wiki iliyopita Pakistan ilikiri kuwa makundi ya Jud na FIV yanayoongozwa na kiongozi wa kidini wa Kiislamu Hafiz Saeed hayapo tena chini ya marufuku baada ya muda wa marufuku uliotolewa na rais kumalizika. Kulingana na katiba ya Pakistan, marekebisho ya sheria yanayofanywa na rais lazima apitishwe na bunge ili kuwa sheria ndani ya kipindi cha miezi minne.
Naam, tukiendelea na ripoti za waandishi wetu, tunaelekea huko Kenya ambako kundi la kutetea haki za binadamu Haki Afrika limepata hati rasmi kutoka Baraza la Haki za Binadamu la Umoja wa Afrika lenye makazi yake huko Banjul, Gambia, kuweza kuhudumu na kufanya kazi zake katika nchi zote wanachama wa Afrika. Kutokana na hayo, mwenzangu Patrick Ndwimana amezungumza na mkurugenzi wa Haki Afrika Hussein kutoka Mombasa, naye anasema
hatua hii imekuja kwa sababu tulifanya maombi ya kutaka kupewa nafasi hiyo, kwa sababu tuliona kwamba masala ya haki za binadamu katika bara la Afrika kwa njia moja ama nyingine yanaingiliana. Ukiangalia kwa mfano katika Afrika Mashariki, masala ambayo yanatendeka katika nchi ya Somalia yanaathiri Kenya, yanaathiri Ethiopia, yanaathiri Tanzania, Uganda, Sudan na mengineo. Na ukiangalia kama kule West Africa hivyo hivyo. Mambo kama hayo yakifanyika huwa yanaathiri zaidi ya nchi moja. Kwa hivyo kwanza kabisa hatua hii itatuwezesha sisi kuweza kufuatilia masala ya haki za binadamu kupitia mipaka ambayo imewekwa ya nchi tofauti. Kwa hivyo hatutakuwa tumezuiliwa na ile mipaka ya nchi, kwa sababu tutaweza kufuatilia hadi nchi zingine ambapo labda masala kama hayo yakakuwa yamekithiri. Hivyo hivyo sisi kama shirika la Haki Afrika, nafasi hii inatuwezesha sisi kuweza kuleta wale waathiriwa wa haki za binadamu ambao labda wamekuwa ni wakimbizi, labda wamekuwa ni watu imewalazimu kuenda nchi nyingine, kuweza kufuatilia na kujua ni yapi yaliyowaweka wao katika hali hiyo. Kwa hivyo hatua hii ni hatua kubwa, na sisi kama shirika tunataka kutumia nafasi hii kuwahakikishia wananchi wa nchi za Kiafrika kwamba tutashirikiana ili tuweze kuangalia vipi tutasimamia haki za binadamu.
Kumekuwa na lawama kwamba waathirika wa uvunjaji au kuvunjiwa haki za binadamu katika nchi nyingi za bara la Afrika hawatendewi haki, sababu hata hii tume ya Umoja wa Afrika inayosimamia haki za binadamu kuna wengi hawaijui kazi inayoifanya. Sijui kutokana na hii hatua mnafikiri kwamba kutakuwa na maendeleo yote kuliko kunako kuwatendea haki waathiriwa au kuziwajibisha serikali kuweza kuheshimisha haki za raia wao?
Swala ambalo limekuwa hasa katika Umoja wa bara la Afrika ni kwamba serikali nyingi hazijatilia maanani umuhimu wa vitengo kama hivi, na ndio kwa maana mashirika kama Haki Afrika tumeomba kupata nafasi hii ili tuweze kuhakikisha kwamba yale ambayo yatapitishwa katika tume ile ya haki za binadamu kufanyika, basi tumeweza kufuatilia katika nchi zetu kuhakikisha kwamba wameweza kufuatilia kikamilifu, na yale mabaya yoyote ambayo labda yatakuwa yameweza kunukuliwa katika nchi, basi tutaweza kuyafikisha katika bara la Afrika ili watu wajue mambo yanayotendeka na kupatikane suluhu kwa mambo kama hayo. Kwa hivyo nafasi kama hii ama kuorodheshwa kwa shirika la haki Afrika kama mojawapo ya wale ambayo wanafaa kusimamia mambo haya ni hatua kubwa sana, na tuna imani kwamba italeta natija na italeta mabadiliko katika shughuli zetu.
Huyo alikuwa Hussein, mkurugenzi mkuu wa Haki Afrika, akizungumza na Sauti ya Amerika. Kamao, sasa tunakwenda Brazil ambapo siasa ziko moto huko.
Kweli kabisa, rais mteule wa Brazil Jair Bolsonaro amerudia tena matamshi ya ahadi zake zenye kusababisha utata mkubwa kwa kushambulia vyombo vya habari, akitoa wito wa kupitishwa kwa sheria za kurahisisha umiliki wa bunduki nchini humo na kumkataka jaji mashuhuri wa kupambana na rushwa kujiunga na serikali yake. Kiongozi huyu mpya alitoa matamshi yao katika mahojiano yake ya kwanza kabisa tangu ushindi wa hapo Jumapili. Kwa hiyo Abdishakur, inaonekana kiongozi huyo anazungumza kama Rais Trump na ataendelea na sera zake za kuleta mabadiliko makubwa nchini humo, au vipi?
Bila shaka tusisahau Bolsonaro amepewa jina la Tropical Trump kutokana na misimamo yake mikali ya mrengo wa kulia inayofanana na Rais Trump. Akizungumza jana na vituo vya televisheni na mitandao ya kijamii, Bolsonaro mwenye umri wa miaka 63, kapteni wa zamani wa jeshi la nchi kavu, alipata 55% za kura na ataapishwa Januari mosi. Ameeleza bayana kwamba hatopoteza wakati wote kuhimiza kupitishwa kwa ajenda yake ya kihafidhina.
Chega de mentira, chega de fake news. Realmente
tumechoshwa na uongo. Tumechoshwa na habari za uongo. Kwa hakika hivi sasa ni enzi mpya. Inataka kutawala kwa ajili ya Wabrazil wote na wala sio wale tu walionipigia kura. Tuna katiba ambayo kwa hakika inabidi iwe kama Biblia yetu hapa duniani, na ni lazima tuheshimu, kwani hivyo ndivyo tunaweza kuishi kwa ustawi.
Bolsonaro, aliyeongoza kampeni ya kupambana na rushwa na utawala wa sheria, anasema anamtaka Sergio Moro, jaji aliyesimamia kesi za kashfa kubwa za rushwa nchini humo, car wash, na kupata na hatia rais wa zamani Luis Inacio Lula da Silva kwa kupokea mrungura, kujiunga na serikali yake kama waziri wa sheria. Jaji hajajibu rasmi, lakini gazeti mashuhuri la Globo nchini Brazil linaeleza kwamba duru karibu na jaji zinaeleza kwamba Moro anatafakari kuchukua nafasi hiyo ili kutuliza wasiwasi wa Brazil wengi kwamba rais mteule huenda hataongoza taifa chini ya mfumo wa kidemokrasia. Hata hivyo, katika mahojiano na televisheni ya Globo, baadaye alishambulia vyombo vya habari na kusema atapunguza kabisa fedha za matangazo za serikali zinatolewa kwa vyombo vya habari vinavyoripoti uongo.
Si Brazil não sair dessa crise ética.
Karibu habari zote ni za uongo zilizokuwa zikizungumziwa kutoka gazeti la Folha de São Paulo, ikiwa ni pamoja na ripoti yake ya mwisho ambapo anasema wamekodisha kampuni kutoka nje ya Brazil kubuni kampeni za uongo dhidi ya chama cha upinzani cha wafanyakazi. Ni uongo mkubwa kabisa, kwa mara nyingine tena ni fake news kutoka gazeti la São Paulo. Inasikitisha sana.
Viongozi wenye msimamo wa kiafidhina wa Amerika Kusini na Rais Donald Trump wamefurahia ushindi wake na kumpongeza na kuahidi kufanya kazi pamoja naye kuleta mageuzi ya kiafidhina katika mabara ya Amerika.
Idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika sasa inakuletea Jukwaa la Vijana.
Kumekucha Afrika, matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, yanawajia kutoka hapa Washington DC, na kama mlivyosikia ni Jukwaa la Vijana. Wakati umefika kukuleteni masuala yanayohusu vijana, na mojawapo ni unyanyasaji wa kingono na ghasia dhidi ya watoto wa kike, ambalo ni tatizo kubwa barani Afrika na duniani kwa ujumla. Kwa mujibu wa takwimu za Umoja Mataifa, kiasi cha Theluthi moja ya wanawake kote duniani wamefanyiwa aina fulani ya unyanyasaji au ghasia katika maisha yao. Na mwenzangu Sande Shomari basi amepata fursa kuzungumza na mwanzilishi wa taasisi itwayo Msichana Initiative, Rebecca Guillaume, ambaye ni kijana na ameteuliwa kupata tuzo ya haki za binadamu mjini New York hapa Marekani, na alitaka kujua kwanza amepokeleaje ushindi huo.
Kwangu na heshima kubwa sana, sio tu kwangu peke yangu, lakini kwa shirika langu, watu ambao wamekuwa na support kazi zetu na taifa langu kwa ujumla. Naweza nikasema habari hii kwa kweli, mara kwanza wakati napigia simu nilikuwa nimeshtuka kidogo, na nilishtuka kwa sababu unajua si mara zote unapokuwa unafanya harakati zako au kazi zako unaona kama kuna watu ambao wanaangalia au wanachukua kitu kwa ukubwa kama ambavyo nilipopigia simu niliona. Ni heshima kubwa sana kwa kweli, na naweza nikasema nilipata ile furaha ya kwamba sasa nchi yetu pia inaweza kufika.
Na pengine Rebecca, kwa sababu ya harakati zako, sauti za watoto, sauti za wasichana, sauti za wanawake zinasikika kupitia kwako, pengine baada ya kupata tuzo hii, kile ambacho ungependa kuona kinaendelea kufanyika ni yapi hasa?
Mimi nafikiri kwa kweli kama jamii ni muhimu sana sasa tuongeze ulinzi kwa watoto wa kike, kwa sababu bado watoto wa kike wana changamoto nyingi sana katika jamii yetu ya Tanzania. Ni waathirika wa masuala ya ukatili wa kijinsia, ni watu ambao ukiangalia kwenye mfumo wa shule, kidogo shule msingi iko vizuri, lakini unapoanza tu pale kwenye gate ya shule msingi kwenda sekondari tunadondosha wengi sana mambo mbalimbali. Lakini vile vile kuna bado mila na tamaduni ambazo hazimuoni mtoto wa kike kama ni mtu ambaye ana thamani, kwamba tukiwekeza kwake kupitia elimu tunaweza tukanufaika na sisi kama familia, lakini jamii na taifa letu likanufaika. So mimi nacheza kusema tu kwamba ningependa kuona jamii yetu kwa ujumla inachukua jitihada za dhati kabisa kwenye kuwekeza zaidi kwa mtoto wa kike, lakini vile vile hata serikali yetu katika maeneo ambayo bado tunaona labda hayafanyi vizuri sana kwenye masuala ya ulinzi wa mtoto wa kike, basi na yenyewe iongeze nguvu, na siku zote sisi kama asasi za kiraia tumekuwa tayari kushirikiana nayo ili kuonesha kwamba tuko tayari kuendeleza jamii yetu.
Mtoto wa kike anakutana na mengi. Mtoto wa kike vile vile ni mtoto ambaye katika jamii ana nafasi yake tofauti na mtoto wa kiume pengine. Na baadhi ya watu na wachambuzi wamekuwa kizungumza haya miaka mingi, siku zote, lakini pia kuna maendeleo fulani pengine unayaona, Rebecca. Na kile ambacho unakiona zaidi, kipi hasa kimebadilika, na pengine ungependa juhudi hizi uzione za mabadiliko zinafanywa na nani hasa? Familia, nafasi yao pengine?
Kwa kweli ambacho nakiona, ambacho nakipenda sana, ni kwamba naona wasichana wenyewe sasa hivi wanakaa kwenye nafasi zao, wanakataa watu kuwapangia kwamba wao kikomo chao cha kufikia ndoto zao ni sehemu fulani, au kwamba wao ni watu wa pili. Tunafanya kazi na wasichana katika mikoa ambayo ina shida ya ndoa za utotoni na mimba za utotoni. Siku zote nimekuwa nafurahishwa na wasichana ambao wamekuwa wanasimama na sio tu peke yao, lakini wanasimama kutetea hata wasichana wengine ambao wanapitia unyanyasaji. Mimi nafikiri mabadiliko tutayaona kwanza kama msichana mwenyewe ataweza kusimama katika nafasi yake, akakataa unyanyasaji na kudhalilishwa na ubaguzi pia. Lakini vile vile ili kuwa na mabadiliko endelevu, naamini jamii pia na yenyewe inabidi ibadilishe mtazamo kuhusiana na mtoto wa kike, hasa mfumo dume ambao kama ulivyosema unamwona mtoto wa kike yeye ni wa nafasi ya pili, wakati hata tafiti zinatuonyesha kwamba mara zote hasa kwenye ngazi tu ya familia watoto wa kike siku zote ndio wamekuwa wanarudi nyumbani na kusaidia nyumbani. Kwa hiyo kuna manufaa mengi sana ambayo hata familia zetu zinaweza zikapata kama zitaamua kwa dhati kabisa kuweka usawa kwa watoto wetu tangu tunapowalea kwenye malezi, kuwaonesha kwamba hakuna tofauti kati ya mtoto wa kike na kiume, ukiacha tofauti za kibiolojia inapofika swala la kutimiza ndoto zao na kufikia uwezo wao.
Huyo ni Rebecca Guyum, mwanzilishi wa Msichana Initiative, aliyepata tunzo ya haki za binadamu mjini New York, na amezungumza katika jukwaa la vijana. Na muda unamalizika hivi sasa, nampisha Harrison Kamau kutusomea muktasari wa habari.
Kiongozi wa waasi wa Sudan Kusini Riek Machar leo anatarajiwa kurudi kwenye mji mkuu wa Juba ili kusherehekea mkataba mpya wa amani. Na msukasuko wa kisiasa pamoja na mjadala mkali wa kisheria umejitokeza hapa Marekani, ukichochewa na tangazo kwamba Trump ataondoa uraia wa moja kwa moja kwa watoto wasio wa raia wa hapa Marekani.
Asante sana Kamau kwa muktasar huo. Ndo tunakamilisha matangazo yetu ya leo Jumatano kutoka Kumekucha Afrika. Kwa niaba ya wenzangu wote walioshiriki na kufanikisha matangazo haya, mimi ni Abdishakur Abud nikisema mchana mwema, kwa herini.